Cando eu era aínda moi rapaz, seguíase a falar do caso entre as boas xentes de Auria, cidade onde nascín e onde todas as cousas ocurrían. O caso contábase de moitos xeitos, pero todos viñan a casar no final, que de cote era o mesmo. Comeza deste xeito a novela de Eduardo Blanco Amor, A Esmorga. Editorial Galaxia vén de reeditar este emblemático libro, pero agora concedéndolle protagonismo ás ilustracións de Diego Estevo. Temos contacto telefónico con Diego. Bo día.
Hola, bo día.
Que supuxo para ti a proposta para ilustrar a reedición dun libro tan emblemático como é A Esmorga?
Bueno, como pode supoñer, pues claro, é un proxecto moi importante. A verdade é que, bueno, en realidad surgiu de mí a proposta. Cadroulle, a Francisco Castro, o director, cadroulle moi ben o meu estilo, pero un par de bosquesos, esa foi para adiante, bueno, pues, como te dicía, pues claro, é que é unha das novelas máis importantes en Galicia, entón, por suposto, que foi todo un reto, un honor, bueno, a verdade é que disfrutei moito o proxecto, por suposto.
As ilustracións que acompañan o libro van moi en consonancia co relato, pero sen distanciarse do teu estilo persoal. Mantes as cores vibrantes, pero a estética final resulta moito máis escura. Pensas que a ilustración axuda ao lector a crear esa ambientación dunha noite de esmorga?
Bueno, sí que, claro, tal cual o que ti dices, o meu estilo levado un pouco extremo, digamos, porque pareceme que o texto así o pide. Bueno, o que trato sempre coas miñas ilustracións a hora de acompañar un texto, engadir outro nivel de lectura, digamos. Non darlle todo mascado ao lector ou á lectora, senón que, bueno, aportar a miña visión do texto, o lector terá a súa propia, entón engadir algo novo a maiores, digamos. Ademais, este texto préstase moito a interpretación libre, porque como ti mesmo estabas a ler agora, no texto da introducción realmente é unha mestura entre crónica, declaracións, lembranzas, entón xógase moito a que foi real ou que non, non, nesta historia. Entón, iso dame pé aínda máis a interpretar dunha forma un pouco libre o texto.
Esta reedición é a primeira da colección Xoán Ledo. Inspiracheste de algún xeito na súa obra para este traballo?
Pois, sinceramente, non. Porque, de feito, a idea de que fora o primeiro volumen da colección de Xoán Ledo surdiu despois, cando xa estaba feito o proxecto. A verdade é que teño que recoñecer que eu non sabía da labor de Xoán Ledo, entereime despois, por suposto que é unha delicia formar parte do proxecto e continuar de algún xeito a estela marcada por él, pero sinceramente non sabía desta figura.
E xa para rematar, coméntanos se tes algún outro proxecto entre mans.
Sempre teño máis proxectos entre mans, eu por outra banda fago a miña obra como, bueno, máis enfocado ás artes plásticas, que firmo como Tebo, o meu alcume. En ese sentido, agora en setembro, por exemplo, vou a un festival que organiza Contorno Urbano a pintar un mural. E por outra banda, como Diego Estevo, como ilustrador, estou a traballar xa noutro libro, pero non se podo contar nada, verdade? Porque estás elevando con bastante discreción. Pero estou metido o resto do mes, vou estar traballando neste novo libro, que, bueno, é un pouco por onde estou tirando agora, ainda que, bueno, a min agora, a hora de traballar como ilustrador, o libro é un medio que me encanta, pero, por suposto, outros soportes sempre son benvidos.
Pois alegrámonos moito e que siga así. E nada, moitas gracias, Diego, por estar hoxe con nos.
Moitas grazas a vos. Hasta logo, guiño.